Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tervist head Ekspert eetris saate jälgijad. Tänanegi teema põnev ja väga ajakohane. Sellepärast, et täna räägime koos värske doktori Jaanika Leostega sellest, milline on tehnoloogia roll hariduses. Me teame, et tehnoloogia roll meie elus üldse tänu sellele, et me elame niisugusel perioodil nagu elame, on tõusnud enne nägematusse kõrgusesse, aga hariduses nii samuti ning tekib aegalt küsimus, kas see tehnoloogia meid siis abistab, aitab õpetada või vastupidi teeb juurde rohkem takistusi. Tere Jaanika! Rõõmasin näha, palju õnne.
Kuule, mis ma selle suur õnnega kõik pihta hakkan.
Aitäh. Ma arvan, et sa oled saanud palju õnne juba paljudelt. Aga Ekspert eetris saates esimest korda.
Jah, seda tõesti, aga teeme ära.
Palju õnne veel kord. Sinu teekond doktori kraadini on ka midagi niisugust, mis minu arvates võiks inspireerida. Inspireerida neid, kes täna käivad tööl, on omandanud varasemalt hariduse, aga tahaksid tulevikus maailma muuta, sest et mulle jäi kuidagi meelde see, et selline maailma muutmise mõte oli, oli see, mis pani sind tegelikult sellele rajale astuma. Ja sa läbisid selle üllatavalt efektiivselt ja kiiresti, täiesti ime kohe. Ole hea, räägi natuke.
No, Mart, sa paneb nüüd natuke piinlikus olukorda, aga noh, alati on hea alustadagi sellise kerge tuha pähe raputamisega või et tehke minu sõnade või mitte minu tegude järgi. Ja võibolla kui mõelda mu esimesele haridusteele, et siis peale keskkooli sai küll kohe astutud ülikooli, õhtusesse ülikooli, aga õnneks või õnnetuseks ei hakatud kogu ettevõtlusega tegema. Ja võt, siis selles nooruses ilmselt ongi selline lugu, et kui sul tundub, et see raha juba tuleb sisse, siis sa mõtled, et mida ma seal nüüd nii väga õpin. Ja minu esimene haridustee tegelikult võttis aega siis esimese diplomini 11 aastat. Ja kui hästi ausalt öelda, et siis ema käskis ära teha.
Minul oli 9 aastat ja ema ei käskinud otseselt. Käsi või käsi tuleb paar aastat juurde või läheb vähemaks.
No, võib olla. Aga igal juhul vahe siis doktori kraadiga jäi 17 aastat. 17 aastat siis ettevõtluses. Ja no, võibolla omalegi üllatuslikult maandusin siis oma ökonomisti kraadiga hoopiski haridusteadustes. Ja võibolla siis sa ütlesid, et on missioon või on midagi elu muutvat. Et võibolla tõesti nagu teatud vanuses, et hakkad sinna 50-le lähenema, et siis sa ju mõtled, et kas ma nüüd lasen samamoodi edasi oma elurajal, olles siis väike ettevõtja ja tees seda ja teist või et pigem pöörad täitsa uue lähe. Et ju elukestev õppe ka ja seda minu haridusteaduste ja nii-öelda tehnoloogiaga toetatud õppimise suuna jaoks ma hakkasin mõtlema ka, et kus see siis tuli, et kunagi ei ole nii, et ma nüüd otsustan. Et pigem ikka sellel eelnes 10 aastat Lego robotite ja Lego konstruktori tükkide otsa astumine oma kodus. Et ei olnud ta midagi koolis, et oli esialgu oma kodus ja sealt edasi rahvusvahelistel robootikavõistlustel Eesti omadel ja siis juba ka õpetajate õpetajana. Ja no mina ei saanud nagu mitte aru, et noh, see on ju nii äge ja kõik areneb ja miks siis need robotid ei tule nüüd sinna klassiruumi, et miks nad ikka ainult selle robotivõistlustel on ja kui sa räägid, et robot on tore asja, siis öeldakse, entusiast oled, jah. No võt, ja nii see läks. Läksin uurima, et no miks need robotid siis ikka need õpetajate eest ära jooksevad või vastupidi.
Ja see oligi sinu doktoritöö selline põhiline küsimus, et mis siis ometi toimub, et miks on nii, et õpetajad ei taha tehnoloogiat võtta kasutusele, no siin robotid on üks asi, see tundub ju lausa kosmiline, aga ka isegi Zoomi konverentsid ja klassiruumid veebis. Ma olen ju näinud seda, kuidas ka kolleegidel tegelikult ongi raske ja aegajalt ka ei taha võtta seda kasutusele sellepärast, et see on niisugune kauge ja kandiline ja võibolla läheb mul valesti.
No vaata, sellega on niimoodi, et iga üks ju istub meil oma mätta otsas, eks ole. Ja kui mina olen mingi aine õpetaja, siis ma mõtlen seal oma aine sees, et olgu väga tore, aga ma tahan, et see on nüüd tehnoloogia või tehnika või vidin, et tema aitaks nüüd konkreetselt minu ainet õpetada. Teisi asju on ka tore ja samas jällegi, no, kui mõtleme kriidi peale, kriidiga ma saan kõik õpetada. Et kui ma võtan juba mingi tehnoloogia, siis sellega saab ühte asja paremini, teist halvemini õpetada, aga kõigepealt ma pean ta ise selgeks õppima. Ja siis võibolla see esimene asi, noh, mis ka mulle oli üllatus juba siis, kui ma olin õpetajate koolitaja, et kirjutasin igale poole CV-desse uhkelt, olen koolitanud tuhandeid õpetajaid kasutama. Aga no, ega ma kuskile ei saanud kirjutada ja paljud neid siis pärast kasutama jäid.
Ja sellist mõju-uuringut sulle ei olnud?
Ei.
Sellest tekis ka siis huvi doktoritöö jaoks?
Saan
õigest aru.
Ei olnud uuringutega, kui sa ülikoolis ei ole, mis sa siis ikka uurid, aga noh, sa tuleb ju ringiga tagasi, et no, näiteks koolitust on ju tagasi seda ja seal nad kirjutad, et väga huvitav koolitus ja väga tore koolitaja ja siis tunned ennast nagu kõrvust tõstetuna või tulevikus, et väga huvitav uurimisteema teil ja siis vaatad, et lõpus on mingi väike küsimus, et kas ma saan seda oma tuleviku töös rakendada ja siis on ei saa. Noh, et kus need käärid on, et miks ei saa.
Ja tulles nüüd või tegelikult liikudes läbi kogu selle teooria osa ja siis empiirika, ja hoida aega kokku, jõuame siis sinna diskussiooni peatükini, kus sa sellele küsimusele oma doktoritöös vastasid. Ja miks see siis nii on, Jaanika?
No, sellepärast, et me ei mõtle sellest uuendusest kui protsessist ajalises dimensioonis. Et kohe ma isegi ei tea, et miks me nagu mõtleme, et see innovatsioon, kui ta on seotud tehnoloogia või tehnikaga, on see, et me tõesti, no, piltlikult võtame vahendi, toome ta ruumi. Nüüd ütleme, nüüd on klassiruumis, eks ole. Olgu, võtame veel selle õpetaja, ütleme, näe, siin on vahend, siin on nupud, vajuta, näed, see teeb seda asja ja siis ta just nagu ongi seal. Aga tegelikult ju ei ole, et tegelikult see õpetaja ei näe sellest kasu. Et õpetaja ei ole selline kiuslik, et ütleb, et kuulge viige ära see siin. Õpetaja vaatab seda, õpib püüdlikult, õpetaja on väga avatud meelega Eestis, väga-väga avatud meelega, väga uuendusmeelsed. Ta õpib selle vahendi selgeks, ta võtab veel aega, ta öösel, ta nädala vahetusel mõtleb, no kuidas ma seda nüüd oma tunnis kasutan. Ta teeb õppematerjalit, ta kulutab 10 tunde, siis ta teeb neid materjale, vaatab laste peale ja mõtleb, et noh, tore on, et aga et noh,
kriit töötas ka.
Kriit töötas ka ja inded ka nagu võibolla ei tõusnud ja väga raske vaata. Näiteks eliitkoolis kõigil on viied, et kus, või jaad, et kus nad siis üldse tõusevad. Ja siis, ma võtan, siis ta mõtleb aga minu isiklik elu või minu vabaaeg, et see nagu see missiooni osa, et ma toon nüüd selle tehnoloogia sellepärast, et ma saan seda tuua. Et tegelikult õpetaja on ikkagi missiooniga, ta mõtleb ikka sellest vaatenurgast, et kas mul on väärtus. Kas on selleks väärtus õpetamisprotsessile, õppimisprotsessile või kas me saame vähemasti kõik õnnelikumaks. Ja kui see ei tundu niimoodi, siis ta viskab ära ja kahju küll, kui on raha raisatud või ütleme, ega ta ei viska ära. Me võtame selle tehnoloogia, pakime ta sinna karpi tagasi, paneme ta kappi, paneme ukse kinni. No ja ütleme, 3 aasta pärast öeldakse uuesti, et tuli uus versioon või mudel ja noh, tegelikult seda ei olegi enam vaja.
Täitsa nõus. Sa oma doktoritöös kasutad ka sellist klassikalist kolmnurka, mida me väga paljudes teooriates oleme näinud, kes on ülikoolis käinud ja mitte ainult ülikoolis, vaid hakkab juba põhikoolist, hakkab nende kolmnurkadega peale, milles on ühelt poolt siis nii faasid kui ka tegurid. Ja me püüame ka kuvada seda nüüd meie vaatajatele, see on teie ees. Tunnistan, et mitte ainult õpetaja, vaid kõik need, kes peavad tehnoloogiatega, uuenevate tehnoloogiatega kokku puutuma, tegelikult ju läbivad neid faase. Kas sa natukene tutvustaksid meile seda, mis siin näha on?
Jah, et alustame sellest kohtavast kombinatsioonist TRÕ, ehk kuidas siis lühidalt eesti keeles öelda, et tehnoloogiaga rikastatud õppimine. Ehk et see mudel on siis sellest, et kuidas üks tehnoloogiaga rikastatud õppimine, mis pakutakse välja kellegi poolt, olgu see siis ettevõtted, tehnoloogia ettevõtted, olgu see ülikooli teadlased, et kuidas ta jõuab lõpuks selleni, et ta oleks õpetajaks no, nagu kriit, olgu küll väga kallis kriit, aga siiski kriit, et ma ei mõtlegi, ma teen sellega igapäevaselt tööd. Ja nagu te näete, et siis siin on tegelikult ajaline perspektiiv, et võib-olla esimene asi aru saada on see, et kui me üldse plaanime sellist asja, et hakkame mingit uuendust tooma kellegi töösse, kellegi tööprotsessi, et sel on ajaline perspektiiv. Ja esimene asja, mida me kõik teeme ja see tundub hästi lihtne olevat, seda me kutsume teadlikkuseks, me anname teada. Me anname teada, et kas te teate, meil on siin võib-olla mingi ime armas, näiteks.
Aga see asi on olemas.
Jah, et ja. On olemas. Meil on ime armas mingisugune, ütleme, mingi robotkass näiteks ja võib-olla ta õpetab meil näiteks hiina keelt, eks ole.
Suurepärane.
Ja siis me kutsume kõik kokku ja ütleme, et näete, vaadake. Ja nüüd see minu töö uurib seda, et kuidas õpetaja siis mõtleb või kuidas ta õpetaja tajub, et see mudel ongi tegelikult joonistatud nende õpetajate pead, kes on siis kogu selle püramiidi läbi käinud ja sinna tippu jõudnud ja siis ta vaatab, et jaa. Et nüüd ma tean, et see on olemas ja tegelikult see omaks võtva aru saam, et ma üldse tahan tast rohkem teada. Võib-olla mõnikord ta võtab ühe päeva, mõnikord paar nädalat, et nüüd ma tean. Ja nüüd on väike nippot, need on need parempoolsed asjad. Et, aga need on nüüd need tegurid, et see, et mulle, eks ole, näiteks meeldib helikopter, et kas ma nüüd hakkan seda helikopterit ostma, vaid nüüd sõltub sellest paremas selvas olevatest teguritest, mis hakkavad õpetaja otsuse puhul rolli mängima. Et on hästi palju, me oleme tuttavad tehnoloogia aksepteerimise mudelite, mina isiklikult aksepteerin. Aga kui me räägime töökoha põhisest vahendist, siis me peame kõigepealt lisaks selle isiklikule innustusele arvama, et aga kas mu organisatsioon üldse tahab, et ma ostaks selle helikopteri või ei hakkaks
või selle hiina keelt rääkiva kassi.
Või ja. Väga ägeda konverentsitehnika teil paremaid videokonverentse teha klassitunde. Ja samamoodi järgmine mõte, et oletame, et jah, direktor tuleb ja ütleb, et suurepärane ma toetan siin, lähme edasi, siis peab mõtlema, et aga kas raha on või kas seda tehnikat juba on, ehk et kas see tehnoloogia on ka olemas, et teil seal koolitusel oli see robot kassi hiina keelne, aga kuidas ta nüüd minu kooli saaks. Ja kui kõik need hügieenifaktorid on rahuldatud, siis me jõuame sinna faasi, mis on tegelikult kriitiline. Ja seda siis mina kutsun eesti keeles nõustumiseks, ehk nõustumine see, et teate, ma olen nõus, ma võtan selle kassi oma tundi, võib-olla kulutame löist aega ja vaatan, mis siis juhtub, sest ega minu õpetajana ju ei tea, mulle ta meeldis, aga kuidas lastele meeldib ja kuidas see minu ainega seondub. Ja võt, see on nüüd see periood, mida me ei saa kokku pressida, me ei saa sellest üle üpata, see võib võtta aasta, see võib võtta mitu aastat, et see õpetaja hakkab katsetama. Ta hakkab katsetama ja nüüd lälle vaatame seda paremale, eks ole, et see tehnoloogia peab nüüd olemas olema. No kuidas ma katsetan teda, kui ei ole? Siis organisatsioon peab toetama. Isiklikult ma olen ka veel võib-olla vähem innustunud, võib-olla see kass ei olnud nii ilus, eks ole. Aga nüüd tuleb kaks põnevat asja. Juba tuleb see tajutud väärtus sisse. Nüüd ma hakkan aru saama, aga mida, kas see on siis minu tunnis kasulik. Ja mis on tegelikult võib-olla kõige määravam, on need sotsiaalsed praktikad. Ehk sotsiaalsed praktikad tähendab siis seda, et kuidas nüüd mina täiskasvanuna hakkan ise õppima, kuidas oma tööd teistmoodi teha ja ma ei õpi üksi, ma õpin koos õpilastega, aga ma õpin koos kolleegidega. Ja
mul on vaja nõu ka saada muuses, mul on vaja mingisugusele kassimehe numbrit vaja või e-maili aadressi, kes teab, kui kass vajutad nopule, kass tööle ei lähe.
Haugupoopis, eks ole?
Just ja haugupoopis ja mul on terve tund on üles ehitatud, kass ei hakka toimima, ma tahan kohe teada saada, mis ma pean tegema. Mul peab olema selline telefoninumber, kuhu helistada. Lisaks muidugi minu kass peab läbima kõiki neid uuendusi, sest et kõik me teame, et juhul kui arvuti on pikka aega seisnud, siis on tulevad uuendused ja mõnda arvutit ei julge enam sisse lülitadagi, sest et uuendusi pole ammut teinud ja ei tea, millal ta ometi uuendama hakkab.
Just ja enamgi veel, et sotsiaalne praktika tähendab ju seda, et mina ei õpi üksi, ma õpin ju organisatsiooni sees, et tegelikult nüüd mind hakkab ka huvitama see, et mida sest kassist minu kolleeg arvab, mida arvavad õpilased sellest ja kuidas teistele tundub ka, et on see nagu üldse kasulik. Ja võt, kui nüüd selles protsessis me jätame selle õpetaja üksi, seda numbrit ei ole, juhtkond jookseb minema, võib-olla ei saa kahte kassigi osta, eks ole, teised ei taha teadagi.
Jah, ja IT-tugi ütleb ka, et said selle kassi, mina ei tea, mis see kass on, tegele ise.
Ja siis, kui ma olen nüüd väga kohusetundlik õpetaja, nagu tavaliselt on need õpetajad, keda kaasatakse ülikooli teadusuuringutesse, nagu oli ka minu doktoritöö, et koolid nõustusid, et nad terve aasta siis katsetavad, noh, vastavad siis näiteks need roboteid matemaatika tunnis, nad peavad tegema kuni 20 tundi. No nemad tegid ikka ära, eks ole. No, nemad tegid ära, aga võt, nüüd kui see kõik seal paremal pool ei olnud see, nagu oleks võinud olla, vaid kas ta läheb siis sinna ülesse, võt ei lähe, eks ole, tegelikult ta, noh, läheb tagasi, sõidab sealt alla ja kui järgmine kord tullakse pakkuma, ta on juba ettevaatlikum. Ehk et võibolla, noh, et enne kui me sinna püramidi päris tippu jõuame, sinna Everesti tippu jõuame, et siin keskmises osas nüüd juhtub selline väga, väga levinud väär arvamus. Noh, mida on mõnus poliitikutel uskuda, mida on mõnus nii-öelda rahajagajatel uskuda, mida siin koolijuhtidel on mõnus uskuda, et näete, ma teen klassi ukse lahti, vaadake, see õpetaja kasutab seda. Meie kasutame neid kasse hiina keele õppeks, see on korras, et see on klassiruumi praktika, ei ole. Et tegelikult see on lihtsalt see märk, et õpetaja oli nõus proovima ja nüüd, kui ta saab aru, ja võt, lähme nüüd sinna nurka üles, et väärtust pole. Ta ei jää kasutama. Nii et see ei ole mitte mingi indikatsioon, et kui ta nüüd lihtsalt kasutab. Me võime küll saada vihjeid nendest sotsiaalsetest praktikatest, et kui ta, noh, elistab, ema tuli nüüd sisse või elistab sõbrannale või räägib kolleegidele, tead, kui äge kass on, ma hommikust õhtuni teen, et ta jagab, ta on sest ise vaimustusest. Teate, meie koolis kõik teevad selle kassiga, mida iganes, eks ole. Tead, ma ei kujuta ette enam oma ainet sellega, mul õpi tuleb.
Ilma kassita.
Ilma kassita
enam ei kujuta ette.
Siis me liigume sinna üles.
Tuletame meelde kass, kes räägib hiina keeles.
Kes räägib.
On robot.
Kes on robot. Kas
poole pealt vaatama, ei saa aru, millisest kassist käib juttu. Siis me räägime sellisest kassist, kes aitab õpetajal, hiina keele õpetajal paremini oma töötaja. Ta on tegelikult
näide.
Robot.
Ja see on lihtsalt näide.
Just, see on lihtsalt näide.
Ja nüüd, kui kõik on väga hästi ja nüüd, nagu te näete, väga palju asju peab juba väga hästi olema, vaid siis see õpetaja mõtleb, olgu, nüüd tuleb uus õppeaasta, ma võtan veel. Et ma proovin seda veel, tundub väga äge olevat. Ja teaduskirjanduse põhjal öeldakse, et kui õpetaja 2 aastat, no vähemasti 2 aastat on julgenud seda nagu ette võtta, siis võiks öelda, et no nüüd tal on see klassiruumi praktika, kas ta teeb seda igapäev, jõulude aeg või noh, nädal aega, vahet ei ole, aga ta teab, et millal ma võtan selle kassi ja millal see kass mida aitab. Aga selleks vaatame need tegureid ka, eks ole, vaat nüüd on üks kurb lugu. Kurb lugu on see, et ei ole seal ju ainult see tajutud väärtus, et noh, ma tajungi, et see on kasulik, et vaatame, see on 2 asja veel. Et ja kas need 2 asja ju lõhnavad raha järgi, eks ole?
Jah, muidugi, ehk et see tehnoloogia arenguga peab see sama kass ka kaasa töötama, et kui mul on ülikoolist arvuti üle 10 aasta vana, siis ma enam ei kasuta seda selle pärast, et seda ei ole võimalik enam kasutada.
Just.
Ja samas organisatoorne, ehk et ma kasutan siis enda arvutit, ja organisatoorne abi ka samamoodi, et see organisatsioon peab ka kaasa aitama kõik ka nii-öelda tehniline tugi selle jaoks, et ma seda kasutaksin.
Ja kui seda ei ole, mis siis
ja see peab olema ka eelarves, eks ole, selle järgmise kassi ostmine või tema
tarkvara. Jah, et see tehnoloogilised uuendused on sellised, et kui sa isegi inimesena saad aru, et seda aitavad, ma tahan kasutada, ma näen, et sest on kasu, aga kui see kass läheb sul katki, eks ole, või organisatsioon ütleb, et ma võtan sul selle ruumi ära, kus sa selle kassiga mängida said või noh, et siis saab ikka see asja otsa ja ma jälle enam ei tule. Ja nüüd jõuame võibolla selle nii-öelda kurva tõe juurde, et kui ma juba ükskord olen selle tehnoloogiaga rikastatud õppega selle kassiga vastu pükse saanud, et ega ma siis neid teisi asju ka enam proovida ei taha, sest ma tean, mis siis juhtub, kui ma sinna ülesse jõuan. Ma olen 2-3 aastat oma tööst pühendad, ma olen oma hinge annud õpetajana ja ma ei saa seda enam teha. Ja noh, väga paljud, ütleme sellised teadusartiklid, mis räägivad siis innustunud, veel innustumalt kui mina, eks ole, robotite matemaatika tundi toomisest, räägivad, noh, mis iganes siis innovatsiooni sinna klassiruumi toomisest hakkavad pihta. Kahjuks õpetajad on sellised negatiivsed, tõrjuvad, ei taha neid uuendusi omaks võtta.
Mis ei ole tõde tegelikult?
Ei ole tõde, nad väga tahavad. Nad ronivad nagu arvuti mängus, nad ronivad sinna üles ja vaat siis tuleb, eks ole. Vaat see annab see tehnoloogia sulle või annab see organisatsioon sulle. Sa ei saa seda teha, isegi kui sa nagu väga tahad. Ja järgmine kord mõtled juba paremini järele. Ja nüüd võiks ju diskuteerida selle üle, et kas siis äkki neid on liiga palju neid innovatsioone, kas need innovatsioonid ei ole küpsed, et noh, startupid, et näed, ma just eile tegin, eile küpsetasin, võtke täna kasutusse, saate suisa tasuta, eks ole. Või...
Aga tegelikult see tähendab, et sa oled see testimisgrupis. Ehk et no, sul on, sa võib-olla sellest midagi sünnib, aga võib-olla juhtub nii, et sa hakkad päriselt proovima ja juba nagu tekib mingi ootus ja mingisugune lootus ja siis tuleb välja, aga tegelikult me seda siin tehnoloogias ei võimalda või et see on nii keeruline, et sellest on võimalik
aru saada. Aga tead sa, tegelikult on üks võib-olla veel. Ja noh, minu doktoritöö sai nüüd siin kohal otsa selle mudeliga, aga see, mis ma oma kaitsmisel ka oponentidega diskuteerisin, oli see, aga äkki me ootame valet tajutud väärtust nende õpiku. Et nii uurija ootab, kui õpetajad ootavad.
Põnev, mis sa mõtled selle ajal? Mis see vale on?
Vale on see, et me ootamegi, et see tehnoloogia peab aitama meil just konkreetselt ainet vaata paremini õpetada. Et nüüd meil on ootus, et vahetame valge kriidi roosa kriidi vastu ja nüüd sellest peaks nüüd siis no, eesti keele õppe näiteks paranema. No võib-olla paraneb ka, kes seda teab, aga selleks, et teada saada, me peaks seda roosat kriiti igas tunnis kasutama. Võib-olla 8 tundi, et noh, saada aru, kas see mõjutab.
Just eesti keele õpet.
Ja just selle eesti keeles.
Sest võib-olla ta hoopis mõjutab matemaatikat.
Võib-olla jah. Ja võib-olla me võiksime siis hoopis selle eesmärgi püstitada teissuguse, et mis aitaks õpetajatel leida selle tajutud väärtuse, sest olgem ausad, raha on raisatud, aeg on raisatud, võib-olla õpilastele on ka meeldinud ja siis me ikka jätame ta katki, et võib-olla need tehnoloogilised vidinad aitavad meil näiteks toetada hoopis need väga kuulsate 21. sajandi oskuste arendamist, mis pidid meid veel eristama sellest, vaata sellest Hiina robotkassist, eks ole, kellest me rääkisime. Et võib-olla me võiks mõelda, et siis kui me nüüd seda üks puhamis innovatsiooni toome, tundi, et siis me saame sellega võib-olla kriitilist mõtlemist arendada, loovust arendada, rühmatööd arendada, diskussiooni, no kõike seda, mis meid robotist eristab, et mina küll ka siin teile õhtul täitsa pikalt mõtlesin, et ikkagi mis vahe on nüüd, et meil on see päris intellekt, et mul võiks see päris intellekt olla, no robotil on tehis intellekt. Ja siis ma mõtlesin, et ega mina ju no, ei jõua ju, noh, miljon raamatut korraga lugeda, eks ole, tehis intellekt jõuab, aga et mis siis on ikkagi see eelis, et noh, mis mul on nagu täna veel inimesena eelis, on ja. Ja siis ma mõtlesin, et aga eelis on see, et mina tean, aga intellekt otsib. Aga vaata, mina inimesele tean kohe, eks ole. Nii et võib-olla me võimegi mõelda, et kui me nüüd toome järgmine kord selle kassi või roboti või uue videokaamera sinna tundi, et äkki õpeta ka ei otsi nüüd seda väärtust sellest, et mis ta minu ainele toob. Ma ei jõua teda iga tund sinna tuua nii kui niigi, sest õppekava ei näe neid õppe tulemusi ette, et õpeta kassiga, eks ole. Ei saa pead ikka no, õpetama seda teist väljundit.
Ja et tegelikult ka peab inimene hiina keele selgeks saama, mitte ainult mängida saama.
Just. Ja, tõsi. Et pigem me võiksime siis mõelda, et äkki ma oma ainesse lõimin selle tehnoloogia nii, et ta läbi minu aine tunnetab, kuidas olla paremini see inimene, kes vaata tulevikus selle tehnoloogiaga teeb koostööd, mitte ei lase siis tehnoloogil ennast juhtida. Et äkki siis nagu see väärtuse perspektiiv muutub ja samal ajal äkki muutuvad siis see tehnoloogia ja organisatsiooni perspektiiv ka, et me teamegi, kogu aeg seda tuleb peale, me peame taga kursis olema, me õpime teda kasutama nii, et kui ma lähen tulevikus sinna tuleviku tööle, eks ole, millest me keegi midagi ei tea, et siis mul on olnud sellest kasu. Et võib-olla ma täpselt seda valemit enam ei mäleta, mis ma selle robotiga õppisin, aga ma mäletan, et võib-olla see, et kui ma pidin selle robotiga näiteks võib-olla selle ristküliku ümbermõõdu ära sõitma, ma pidin selle robotit nii juhtima, et siis ma tulevikus suudan samamoodi teha, et ma oskan selle robotiga ringi käia ja see matemaatika on ka seal kusagil või eesti keel või see hiina keel või see kass.
Sa näed, et sinna poole siis tegelikult meie tulevik võikski minna, et natukene võib-olla siis vähendame seda ainemahtu seal sees või faktoloogiate kõike muud, millega me oleme harjunud keele puhul sõnade õpetamise mahtu. Aga toome sinna natukene midagi niisugust mängulist juurde. Mida saame teha siis tehnoloogia kaasabil? Sain ma õigest aru.
Mida saab tehnoloogia teha kindlasti klassiruumis? Kõigepealt ta saab võimestada nii õppijad kui õpetajad, eks ole. Et paned seal videos endale ilufiltri peal, oled kohe 30 aastat noorem, eks ole, kui võib-olla õppejõud mõtleb niimoodi, õpilane mõtleb, et no, võt seal lasen tehisintellektil oma kirjavead ära parandada, saan, eks ole, viie ette ütluses. Et kui me jah, nagu selles suunas mõtleme rohkem, et see oleks praktiline, et see tehnoloogia aitab mul olla võimekam või ta aitab mul prototüüpida minu tuleviku elu või ta aitab mul olla valmis selleks, et ta aitab olla paindlik, et ma isegi ei tea, mis see juhtub, aga ma olen selleks valmis. No, et ütleme nagu COVID, eks ole, et ei saa nüüd öelda, et kas võibolla ma arvan, et me õpetajad olid juba teiseks laineks võibolla valmis isegi, et nad olid nii palju juurde õppinud. Et jah, kindlasti oleks selle jaoks nagu aega vaja ja mille arvelt ta tuleb, kas siis aine lõimingu arvelt ilmselt või õppekava muutmise arvelt, aga ega see tulevik on ju seal kohal ja tulevik on ju täna tehnikat täis, eks ole, et mis siis seal klassiruumis võiks olla, ega see tehnika paha ei ole ise, et lõpuks ei mahu enam õpilased sisse ära.
Aga see oli ju Jaanika päris järsk, eks ole, meile kõigile, et ka neile, kes olid tehnikaga harjanud, kes teadsid, kuidas mikrofonid töötavad, valgused, kuidas kaamerad, mida meil kõik ju täna on vaja, eks ole, me oleme kõik ju tegelikult televisioonitöötajad ja natuke raadiotöötajad, et ka neile tuli veidi ootamatult ja eriti ootamatult tuli neile, kes tegelikult ei taha väga selle tehnikaga kokku puutuda ja neile meeldib ikkagi, et on klassiruum, on see sama kriit, on paber ja siis fokusseeritult see õppeaine. Jah, veebis on leitavad materjalid, palun minge ja vaadake, aga raamat on ka olemas, et neile tuli eriti ootamatult võibolla või eriti raske oli seda omaks võtta.
Kui mõtleme veel kord, et mis seal püramidis oli, et on mingi innovatsioon, mis asja on innovatsioon? Tegelikult on kõigepealt on mingi leiutis, invention, eks ole. Ja keegi mõtleb, et on selline leiutis ja innovatsioon ongi nüüd siis see protsess, et kus me vaatame, et kus see leiutis võiks olla kasulik ja kellele ta võiks olla kasulik, eks ole.
Ja COVID kohe ütles, et kaamerad, mikrofonid ja valgused nüüd on kasulikud sellepärast, et nüüd ei pääse inimestega kokku ja silma saate vaadata ainult siis, kui te otsite üles selle pisikese musta augu, mis on meil siis stuudios natuke suurem.
Just, aga mis juhtus see, et me tegime aja hüppe, eks ole, ja võibolla veel...
Faasid jäid kõik vahele.
Ma ei jõudnud teadlikuks saada, ma ei jõudnud nõus olla, ma ei jõudnud aru saada, ma ei saanud isegi omaks võtta, ma pidin kasutama hakkama. Ja võt, kui siis selline sunnitud olukord, eks ole, läbi saab, see on ju selge, et väga ruttu, sealt püramiidist alla tagasi, ega ma seda järgmine kord enam ei roni sellepärast, et kuna ma jätsin selle kõik faasid vahele, see oli minu jaoks väga ebameeldiv. Nii et veel kord, et me võime nüüd ka mõelda, et kui meil ei oleks olnud COVIDit, et kui meil oleks strateegia, et võibolla me hakkame vaikselt proovima, et natuke teeme seda distantsõppet, valmistame ette, on tehnika, kõige tehnoloogiaga, et võibolla ta on meeldiv ja võibolla ta on hea, aga kuni me ei tea, et kus see tajutud väärtus on, et ega need eksperimentid ilmselt väga kasulikud haridusel ei ole, kuidas riigid ütlevad, kellel siis vastavad põlgkonnad taha jäävad või kuidas nüüd see õpihuvi jälle tagasi tuua. Et tehnoloogia ei ole süüdi, aga ka õpeta ei ole süüdi, et pigem võiksime me teada, et see on protsess, mida me ei saa kiirendada.
Ehk et iga asi vajab aega, vajavad aega õpetajad, vajavad aega need, kes masinaid välja töötavad, vajavad ka aega ja mõistmist need, kes meie organisatsioone juhivad, kes seda tuge pakuvad õpetaja töös.
Jah, et tuleb anda aega atra seada ja tuleb ka aru saada, et aegalt tuleb ikka seda atra õlitada ja tuleb ikka uus ader osta ja veel parem ikka, kui me kõik teaksime organisatsioonis, et kuidas seda atra seada, mitte et kus üks inimene, kes teab, läheb teise kohta ja siis me oleme jälle ilma adrameheta, kui nüüd minna siis Eesti nii-öelda rahvatarkuse juurde.
Aitäh sulle, Jaanika, et me saime rääkida tehnoloogiast läbi kasside, lõpetades atradega ja tuua inimesteni teadmise sellest, et tõepoolest see, et on olemas tehnoloogia, ei muuda veel mitte midagi, vaid see vajab pikemat protsessi harjumist ja mis peamine mõistmist, et see loob väärtust. Järgmine saade on aasta viimane saade, see on eetris 15. detsembril ja siis on külas Tallinna Ülikooli ettevõtlus, koostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova. Mina soovin teile häid pühi ja ilusat aasta lõppu. Kohtumiseni.